Бишкектен сүйлөйбүз. Ободо Азаттык радиосу. Бүгүн 23 сентябрь күнгө 2-чү күн. Бул чыгарылышыбыздын мазмунун бир сыйра тааныштырып коёлу. Кыргызстандан Орусияга Казакстан аркылуу жүк ташыган автоунаалардын айдоочулары 10 күндөн бери чекарадан өтө албай убара тартып жатканын билдиришти. Ош шаарындагы Набай атындагы сейил бакта аттракциондон кулап, каза тапкан кыз 15 жашта экени белгилүү болду. Канада, Австралия, Британия жана Португалия Палестин мамлекетин тааныганын жарыялашты. Алгачкы жарым саатта мына ушул темалардын тегерегинде сөз кылабыз. Кийинки жарым саатта болсо, Борбордук шайлоо комиссиясы алдыдагы парламенттик шайлоодо аралыктан добуш берүү болоорун маалымдаганын, Орусияда өткөн интервидение музыкалык сынагы күтүүсүз бурулуштар менен коштолгонун, кыргыз окумуштуларынан турган илимий делегация Монголиядагы кыргыздар жөнүндө изилдөө жүргүзгөнүн айтып беребиз. Биз менен болуп туруңуз. Таң коктурууларды Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып барам. Мадегенде соңку жаңылыктарды Айгерим Акылбековадан угуп алалы.
Эл аралык кабарлардан баштасак, Улуу Британия, Канада жана Австралия Палестинаны эгемен мамлекет катары тааный турганын жарыялады. Жекшембиде бул өлкөлөрдүн катарына Португалия дагы кошулганын BBC радиосу жазды. Франция дагы ушул жумада жарыялайт деп күтүлүүдө. Израиль АКШ менен Европада террордук деп табылган Хамас тобу 2023 жылы 7 октябрда барымтага алган ондогон израилдиктер дагы деле бошотула электигин белгилеп, мындай чечимди террорго багынып берүү деп атады. Канаданын премьер-министри Марк Карни Израиль өкмөтү Палестин мамлекетинин түзүлүшүнө жол бербөө үчүн методикалык түрдө иштеп жатканын билдирди. Канада жана Улуу Британия менен бирге Палестина мамлекетин таануу эл аралык аракеттердин бир бөлүгү болуп саналат деп айтылат Австралия өкмөтүнүн билдирүүсүндө. Ал эми Британ премьер-министри Кир Стармер Палестинаны эгемен мамлекет катары тааный турганын жарыялагандан кийин эки мамлекет жаңжалды чечет деген үмүтүн жоголуп баратат, бирок биз ал үмүттүн өчүшүнө жол бербешибиз керек деп айтты. Ошол эле учурда Улуу Британия Хамас тобуна каршы жаңы санкция салды. Хамастын Палестин мамлекетин башкарууда жана коопсуздугун камсыздоодо келечеги жок, деди Стармер. Палестин автономиясынын тышкы иштер министри Варсен Агабикан мамлекетти таануу эки мамлекет принцибин сактап, Палестинанын көз каранды эместигин жана эгемендигин сүрөгөн кадам экенин белгиледи. Согуш эртең бүтпөшү мүмкүн, бирок биз бул мындан ары дагы өнүгүшүбүз керек болгон алдыга кадам, деп билдирди Рейтерс агенттигине берген маегинде. Украинанын улуттук полициясы Киев облусунда 13 өзбек жаранын айыл чарба фермасында мажбурлап иштеткен кылмыштуу топту аныктаганын билдирди. Маалыматка ылайык, топтун мүчөлөрү 22 жаштан 42 жашка чейинки өзбек жарандарына байланышып, аларга жогорку маяна убада кылып, алдап алып келишкен. Өзбекстандыктар Украинага келгенден кийин айлык акысын албай кулчулукка туш болушкан. Полициянын маалыматына караганда, кылмыштуу топтун башында Украинадагы жашоого уруксаты бар 51 жаштагы Кытай жараны турат. Ага кытайлык жана Тайландтык ошондой эле украин жарандары жардам берген. Өзбекстандын Украинадагы элчилиги кулчулуктан бошотулган өзбек жарандары мекенине кайтарыларын билдирди. Алар учурда Киев облусундагы ооруканалардын биринде медициналык жардам алып жатышат. Элчилик өзбек жарандарына коопсуздукка байланыштуу Украинага барууну пландабоого чакырды. Эми жергиликтүү кабарларга келсем, быйылкы жылдын январь-июль айларында чет өлкөдөгү жеке адамдар Кыргызстанга 1 миллиард 980 миллион доллар акча которду. Мындай маалымат Улуттук банктын сайтында жазылган. Быйылкы 7 айдагы сумма былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу көп. 2024 жылдын 7 айында 1 миллиард 671 миллион доллар келген эле. Кыргызстанга чет өлкөлөрдөн акча которуу дүйнөдөгү геосаясий окуяларга жана экономикалык маселелерге байланыштуу бир төмөндөп, бир көбөйүп турат. Жеке адамдар Кыргызстанга 2020 жылы 2 миллиард 377 миллион доллар, ал эми 2021 жылы 2 миллиард 756 миллион доллар которгон. 2025 жылдын январына карата расмий маалымат боюнча 608 088 кыргызстандык жаран чет өлкөлөрдө миграцияда жүрөт, анын ичинен 376 907 адам Орусияда миграциялык каттоого алынган. 1 апрелден 21 сентябрга чейин Кыргызстанга мурда Абхазиядан, Армениядан жана Орусиядан мыйзамсыз ташылып келген 14602 автоунаа мыйзамдаштырылды. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлигинин бажы саясаты башкармалыгынын башчысы Руслан Тыналиев 1 радиодогу маегинде билдирди. Тыналиев чет элдик номурлуу автоунааларды мыйзамдаштыруу иши 1 октябрда токтой турганын, андан кийин мындай номурлуу машинелерди Кыргызстанда айдоого тыюу салынарын эскертти. 2 октябрдан тартып рейчүрөт мыйзамдаштырып жетишпеген автоунаалар машиналарды токтотуу жайына жеткирилет. Унааны баштапкы кожоюну Армения же Орусиянын жараны гана чыгарып кете алат, деди Тыналиев. Кыргызстанда 1 апрелден тартып чет элдик номурлуу автоунааларды мыйзамдаштыруу иши башталган. Биринчи кезекте документи бар автоунаалар мыйзамдаштырылат. Экинчи этапта документи жок, бирок техникалык абалы талаптарга жооп берген машинелер каттоого алынат. Андан тышкары документи жок автоунааларды башка максатта пайдаланууга, тетик катары сатууга, өлкөдөн чыгарып кетүүгө мүмкүнчүлүк берилет. Кымылдаткычынын көлөмү 2 литрге чейинки машинелердин ээлери 50 000 сом, 2 литрден жогору болгондор 100 000 сом төлөйт. Машиненин документи жок болсо айдоочу ID паспортуна, эгерде бар болсо машинени каттоо жөнүндө күбөлүктүү менчик укугун тастыктаган документти, автоону издөөдө күрөдө эмес экенин тастыктаган маалыматты бериши зарыл. Президент Садыр Жапаров 22-25 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 80-ci сессиясына катышуу үчүн иш сапары менен АКШнын Нью-Йорк шаарына барат. Бул тууралуу президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сагынбек Абдумайталиев билдирди. Маалымат карганда мамлекет башчы башкы ассамблеянын жалпы дебаттарында сөз сүйлөйт, уюмдун коопсуздук кеңешин жасалма интеллект, эл аралык коопсуздук жана тынчтык темасындагы ачык дебаттарына жана климаттын өзгөрүшү боюнча атайын иш чарага катышат. Садыр Жапаров 2023-жылы 18 сентябрда башкы ассамблеянын 78-ci сессиясына сөз сүйлөп мөңгүлөрдү сактоо маселесин көтөргөн.
Рахмат. Соңку жаңылыктарды кесиптешим Айгерим Акылбекова тааныштырып өттү. Биздин башка жаңылыктар сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Эми баяндарга өтөлү. Кыргызстандан Орусияга Казакстан аркылуу жүк ташыган автоунаалардын айдоочулары 13 сентябрдан бери чек арадан өтө албай убара тартып жатканын билдиришти. Буга казак тарап киргизген электрондук кезек күтүү системасы, ал эми Орусия тараптан талап кылынган тиешелүү документтердин жетишсиздиги негиз болуп жатканы айтылууда. Мындай кырдаалдан Кыргызстанда тигилген кийим кечелерди жөнөткөндөр чыгым тартып калуу коркунучунда турат. Соңку кырдаал боюнча кыргыз өкмөтү комментарий бере элек. Кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова кыргыз казак чек арасына барып айдоочулардын үнүн угуп келди.
Атын атагысы келбеген айдоочу кыргыз казак чек арасындагы ак тилек бекети аркылуу Орусияга оор жүк ташып бараткан ондогон айдоочулардын бири. 13 сентябрдан бери казак орус чек арасында бир нече чакырымдарга созулган узун кезектер пайда болгонун айтууда. Буга казак тараптын электрондук кезек системасын киргизгени негизги себеп экени бейрасмий айтылганын белгилейт.
Азыркы мезгилде электронный очередь деп атат. Электронный очередьти алыш үчүн заранее бир ай мөөнөт керек болуп атат да. Заработ, например, бүгүнкү число менен ала албайсыз, бир айдан кийинге аласыз, барып өтө бересиз. Азыр келип атсак, каждый ошол кайсы күн болсо, ошо күнгө алып кириш керек болуп атат. 5 километр, 6 километр, 10 километрге чейин очередьтер созылат этилип атат да. Казакстандан Орусияга өтүш үчүн. Без электронный очередь кирип алса, штраф салат.
Казакстанда оор жүк ташыгандар үчүн электрондук кезек системасы алгач 2022-жылы ноябрда киргизилген. 23-жылдын июнь айынан тарта бул система бардык оор жүк ташуучулар үчүн милдеттүү процедурага айланган. Бул система жүк ташуучу унаалардын чек арадан өтүүсүн, бажы терминалына кирүүсүн же логистикалык борборлорго кирүү процессин тартипке салып, узак күтүүлөрдү жана тыгындарды азайтуу максатын көздөрү айтылып келет.
Россия киргизбей атат. 15-инде алгандар кире албады, 17-инде алгандар дагы кире албады. Эртең мына 25-инде деп атат. 25-инде кире албаса, чёрный списокко түшүп атат. Деп атат. Үчөлү алган болбойт экен да, короче. Ошол саатына берилет да, палан саатта келесиң, киресиң деген. Ошол успет этпей калып атпайбы?
Эмнеге?
Киргизбей атат да Россияга. Кыргыздардын машиналарын киргизбей атат деп атат.
Соңку 4 жылдан бери Marketplace аркылуу иштеп Кыргызстанда тигилген товарларын Орусияга жөнөтүп турган Нуржамал 4 сентябрдан бери бушайман. Ал товарынын биринчи партиясын 4-чү, экинчисин 10 сентябрда эки башка карга кызматтары аркылуу Орусияга Казакстан аркылуу жөнөткөн менен дээрлик 18 күндөн бери товары көздөгөн жерине жете элек. Мындан улам Wildberries'ден бир нече жолу эскертүү алганын айтууда. Эгер сентябрдын аягына чейин өндүрүлгөн товары кардарларына жетпесе, чоң чыгашага грептер болом деп кооп тонтрат.
Орустар бияқта эме тиктирчи да, сделано в России деп тиктирчи, ошолорду кармап атат деп атат да, мен ага деле ишенбейм го, мен же билбейм эмнеге кармап атканын. Бирөөсү айтат Россия киргизбейт деп, а бирөөсү айтат Казакстан киргизбейт деп. Анан эч ким тактап бере албайт да, так маалымат жок болот. Чоң товарды анын бир штугуле 1200-1300 себе стоимость эле ошондой товарларда. Бир отправка кылганда 580 штук жөнөткөнбүз, а бирөөсүндө 425 штук жөнөткөнбүз. Почти миллиондон ашыгыраак акча кармалып калды да эми мындай айткандачы. Татубай да калат, Гилбей да калат, эми канча деген вложение аларды жакта штрафтарында аны айтпай эле атам да. Штраф талап этпейли, без поставка создавать этип койгон бул. Каргага чалсам, 2-3 күндө чечилип калат деди. 2-3 күндөн бери 1 апта өттү. Аны күтүп атабыз, качан чечилет, ким чечип берет бул маселени.
Ушундай эле абалга дагы бир ишкер туш болгон. Ал 7-сентябрда өзү такай колдонуп келген Wildberries'дин Казандагы карго кызматына товарын жөнөткөн. Адатта бир аптада жетип 8-чи күн дегенде товары сатыкка чыгып калганы менен бул жолу көрүнүш такыр башка.
Товарлар өтпөй турат. Казакстан менен Россиянын ортосундагы чек арада калды. Ал жакта жүк ташуучу дагы унаалар абдан көп экен деп маалыматты беришти. Себебин сураганда электрондук кезек боюнча кандайдыр бир көйгөй болуп атыптыр деп кана коюшту. Бирок анан ашык маалымат берген жок. Аларда өзүндө деле маалымат жок окшойт. Бүгүн 22 болду. Кир чубагынан дагы бир жумадан ашык убакыт өтүп кетти. Бүгүндө байларсак ошо жаңы маалымат жок деп айтышты да. Только күтүп атабыз дешти. Мен өзүм ошо аялдардын кийим кечегин сатам. Мен бул жөнөткөн товарым ошо күзүгө ылайыктуу, сентябрь, октябрь айларында жакшы өтө турган товар болчу. Складта дагы товарлар аз калып баратат. Ошо жаңы жөнөткөн товарыбыз кире албай турат. Ошо сезон өтүп кетет го деп азыр кабатырланып атабыз.
Ишкерлер Орусия тарап чек арадан шайкештик сертификаты, декларациясы жана башка документтери толук болбогон жүктү киргизбей жатканын айтууда. Ал эми экономика министрлиги мындай кезектен болушун бир нече себеп менен түшүндүрдү. Министрликтин бөлүм башчысы Бакыт Шабданов кырдаал боюнча төмөнкүлөрдү билдирди.
Декларация, сертификат, декларация да ТНП аларга болуш керек. Баратканда эле алар болуш керек. Биз декларация бизге кыргызстандар берет. Товары народного потребления болсо. А если кто-то, который подлежит сертификации, то бизде где-то 25 орган сертификации бар, анчысы жеке да бар, мамлекеттик да бар. Любого гарылса алса болот, там проблем жок ал. Декларация сертификат боюнча. Там я не видал, башка боюнча токтотуп атышкы. Сертификация ответственная, башка вопросторы. Еще сертификат происхождения да бар да. Что был товар, сертификат Кыргызстана чыкканчы, ошондой да маселе болот. Болсо болот болуш керек. Көбүнчө ушундай эмете атат да алмаштырып жүрөт. Сертификат происхождения, сертификат соответствия разный документтер да.
Жогорку кеңештин депутаты Элдар Абакиров бул маселе өлкөлөрдүн премьер министрлеринин же болбосо президенттеринин деңгээлинде тез арада чечилиши керек деп эсептейт. Маселени ЕЭПтин алкагында ага мүчө өлкөлөр ортосунда товар жүгүртүү тоскоолдуксуз ишке ашуусу керек.
Эми өкмөттүк Абдылбек Алишевич деңгээлде Мишустин менен тезинен байланышыш керек, кат жазып анан такыр болбой атса анда президенттер сүйлөш керек. Келишимге ылайык эч кандай чектөөсүз өтүш керек. Эгер тиешелүү документтин баары жанында болсо эч кандай чектөөсүз өтүш керек. Анткени ЕЭПтин деңгээлинде бул эркин товар жүгүртүү бул эң базалык келишимдин мындай негизи да. Бул чечилбесе Евразия сотко берсе болот. Же президенттер деңгээлинде чечилет, же сот деңгээлинде чечилет.
Кыргыз казак чек арасындагы өткөрмө бекеттерде жүк ташуучу автоунаалардын узун кезеги утур болуп турат. Өзгөчө Чүйдөгү ак тилек бекетинде айдоочулар жүгүн Казакстанга өткөрүүдө маселе көп жаралат. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бешибаев, Азаттык, Бишкек.
Эми башка тема. Ош шаарындагы Навай атындагы сейил бакта аттракциондон кулап каза тапкан кыз 15 жашта экени белгилүү болду. Маалыматты Ош шаардык милициясы ырастап, кырсыктын себептерин иликтөө башталганын билдирди. Аталган сейил бакта аттракциондон балдар кырсыкка кабылган учурлар буга чейин да катталган. Мэрия шаардагы бардык парктарда иштетилип жаткан аттракциондордун коопсуздугун текшерүү тапшырмасын берди. Окуянын чоо жайын Замира Кожобаева айтып берет.
21-сентябрь күнү түшкү саат 1:30 чамасында Ош шаарындагы Навай атындагы паркта Кайыкча деп аталган аттракциондон өспүрүм кыз кулап кеткен. Чакырылган тез жардам кыз алган жаракатынан көз жумганын билдирген. Шаардык милиция окуя иликтөөгө алынып, кырсыктын себептери изилденип жатканын маалымдады.
Аталган жайга Ош шаардын ички иштер башкармалыгынын ыкчам тергөө тобу чыгып, окуя болгон жерге кароо жүргүзгөн учурда ал жерде Ош Карасуу районунун 2010-жылы туулган тургуну ШТ аттуу кыз бала каза болуп калгандыгы аныкталган. Бүгүнкү аталган факт Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматтар электрондук журналына катталып, иликтөө иштери жүрүп жатат. Маркумга тиешелүү экспертизалар дайындалган. Андан сырткары күбө катары ошол маркум кыздын эки курбусу жана ошол жерде окуяга күбө болгон жарандар, андан сырткары аттракцион иштеткен 2002-жылы туулган бала келип, бүгүнкү күндө тергөөгө көргөзмөлөрүн берүүдө. Аталган окуя боюнча тергөөнүн жүрүшүнө карап кошумча маалымат толук берилет.
Ош шаардык мэриясынын маалыматына караганда, Алишер Навай атындагы сейил бак жеке ишкерлерге ижарага берилген. Кырсык катталган аттракцион балдар келечеги деген ишканага таандык. Карамагында дагы 30 аттракциону бардыгы аныкталды. Мэриянын маалымат катчысы Жумамеден Сулайманкулов кайгылуу окуядан кийин парктагы аттракциондордун коопсуздугун текшерүү тапшырмасы берилгенин Азаттыкка билдирди.
Экотех инспекция коопсуздугун кароо боюнча тапшырма берилген мэриядан. Буга чейин дагы коллегиялык отурумда да каралып, протокол тапшырмалар түшкөн буларгачы. Ошондой эле азыр ал парк келиши менен жеке жактарга ижарага берилген. Келишимде жоопкерчилик, ошол бардык жоопкерчилик аттракциондордун коопсуздугу жана башка маселелердин баары ошол ижарага алган тараптын жоопкерчилигинде деп каралган. Эми ага укук коргоо органдары гана баа берет да.
Алишер Навай атындагы сейил бакты 2016-жылдан бери балдар келечеги ишканасы ижарага алып иштетип келет. 2017-жылы ушул эле паркта аттракцион кыйрап 8 бала жаракат алган. Ушундан кийин оюн зоок парктарындагы аттракциондордун коопсуздугун текшерүү тууралуу маселе көтөрүлгөн. Сейил бактардагы коопсуздук маселеси быйыл апрель айында шаардык кеңеште дагы көтөрүлүп, депутаттар шаар бийлигине Оштогу Булган эмес, Токтогул, Акбура, Иллюзион жана башка оюн зоок парктарындагы аттракциондордун коопсуздугун текшерүү зарылдыгын эскертишкен. Шаардык кеңештин депутаты Бекболот Арзибаев Оштогу бардык парктардагы оюн зоок аттракциондордун техникалык текшерүүдөн өткөрүү зарыл деп эсептейт.
Ушул маселе боюнча биз ошол сессияда көтөрүп туруп, ошол коопсуздугу боюнча маселе көтөрөбүз. Бирок ал жерде ижарага бергенде дагы, бирок жоопкерчиликтин баардыгы Ош мэриясында болот да. Ал ижарага бергенден кийин ошол ижарачы дагы ошол жанагындай баардык коопсуздугуна ылайыктуу кылып иштетиш керек болчу да. Эгерде ошол экотех инспекция дагы убагында ошол жанагындай көзөмөлү жүргүзбөгөн үчүн жоопкерчилик алышы керек. Акча каражатынан дагы адам өлүмүн алып келген, бул аябай кандай десем бир өкүнүчтүү жагдай да.
Ушул эле Наваи паркынын аймагында шаар мэри Жеңишбек Токторбаевдин катышуусу менен жаңы эс алуучу зона быйыл 5-июлда ачылган. Мэр эс алуу багынын тасмасын кесип,
сүйүктүү ордолуу Ош шаарыбызда дагы жакшынакай иш чара өтүп жатат. Бул Наваи паркынын территориясында аянты 2 гектар 60 сотик жер аянтында татынакай мынакей парк ачылып отурат. Ош шаарыбыз күндөн күнгө жаңыланып, күндөн күнгө кооз көрүнүшкө ээ болуп отурат.
Алишер Навай атындагы сейил бактын жалпы аянты 3 гектар 87 сотик. Аттракциондогу кырсыктар буга чейин Бишкек, Манас шаарларында дагы катталган, арасында адам өлүмү менен коштолгондору дагы бар. Бул окуялардан соң жергиликтүү активисттер аттракциондордун коопсуздугу тууралуу маселени көтөрүп чыгышкан. Замира Кожобаева, Айбек Кулчуманов, Азаттык, Бишкек.
Куугунтук курмандыктары, жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Эми эл аралык темага кайрылалы. Канада, Австралия, Британия жана Португалия Палестин мамлекетин тааныганын жарыялашты. Ушундай эле кадамга Франция жана Бельгия даярданууда. Израиль Йордан дарыясынын батыш жээгинде Палестин мамлекетин түзүүгө жол бербесин эскертип келатат. Айнура Жекше кызынын баянын угалы.
2 жылдан бери жүрүп жаткан согуштан, күнүмдүк бомбалоолордон, азап чегүүдөн, ачкачылыктан чаалыгып чарчаган газалыктарды болуп, Набил Жабер Палестин мамлекетин таануу аракеттерин кубаттап, эми анклавда тынчтык орнотууга өбөлгө түзүлөт деп үмүттөнөт.
Газадагы элибиз ырайымсыз чабуулдарга, жапырт адам өлтүрүүлөргө туш болуп келатат. Дүйнөлүк сахнадагы таасири күчтүү алдыңкы дүйнөлүк державалар Палестин мамлекетин тааныганы оогатууну, согушту биротоло токтоттуруу инструменти болуп бере алат деп ишенем.
Жабер Цахалдын чабуулунан бир нече жолу жер которуп, азыр да Газа шаарын калтырып, коопсуз жер издеп жаткан кез. Эксперттер экинчи дүйнөлүк согуш аяктагандан кийин Израиль мамлекетин негиздөөдө чоң роль ойногон Британиянын Палестинаны таануу чечими символикалык мааниге ээ деп белгилешет. Жекшембиде премьер-министр Кир Стармер Лондон Палестин мамлекетин расмий тааныганын жарыялаган.
So today, to revive the hope of peace and a two-state solution.
Палестиналыктар менен израилдиктердин тынчтыкта жанаша жашаган эки мамлекет түзүү жолу менен жаңжалды токтотсо болот деген үмүтүн кайра жандандыруу үчүн Биргелешкен Падышалык Палестина мамлекетин расмий таанып жатат. Биз 75 жыл мурун Израиль мамлекетин жөөт элинин ата мекени деп тааныганбыз. Бүгүн Палестин мамлекетин тааныган 150-дөн ашуун өлкөгө кошулуп жатабыз. Бул Палестин жана Израиль элдерине жаркын келечек болот деген убада.
Июлда Стармер Израиль бир катар шарттарды аткарбаса, Британия Палестин мамлекетин тааныйт деп билдирген. Андай шарттардын арасында Газа тилкесинде оогатууну токтотууга жана Палестин мамлекетин түптөөгө алып келчү узак мөөнөттүү тынчтык жараянына байланышкан милдеттенмелерди алуу кадамдары аталган. Тель-Авив согуш башталгандан бери андай мүмкүнчүлүктү четке кагып келет. Израилдин тышкы иштер министрлиги Палестина мамлекетин таануу жихатчылардын Хамас уюмунун чырагына май тамызарын билдирди. 21 сентябрда Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху андай чечим Израиль мамлекетинин жашап кетүүсүнө коркунуч жаратып жатканын айтты.
Улуттар уюмунда жана бардык башка эл аралык трибуналдардан бизге каршы багытталган жалган пропаганда жана Палестин мамлекетин түзүү чакырыктары менен күрөшөбүз. Бул багыттагы кадамдар биздин жашап кетүүбүзгө коркунуч туудуруп, терроризм үчүн акылга сыйбас сыйлык болуп эсептелет. Эл аралык коомчулук биздин жообубузду жакын арада угат.
Ишембиде Цахал Газа тилкесиндеги эң чоң шаарга каршы операциясын кеңейтип, дагы бир аскердик бөлүгүн тартканын билдирген. Бир жума мурун ал жактагы Хамасчыларды сүрүп чыгаруу жана барымтадагыларды бошотуу максаты менен жерден чабуул баштап жатканын жарыялаган Израиль акыркы бир нече күндө Газада 30 жоочу жок кылынганын жана курал жарак сакталган жайлар табылганын билдирди. Жекшембиде күбөлөр израилдик танктар Газанын Тель-Аль-Хава конушуна жылып баратканын айтып беришти. Цахалдын басма сөз катчысы Эффи Дефрин 550 миңден көп карапайым жашоочу шаардан чыгып кеткенин жекшембиде билдирди. Армиянын көрсөтмөсү менен миңдеген киши машина, араба минип же жөө деңизди бойлоп жер которууга аргасыз. Жол акысын төлөөгө көбүнүн чамасы чектелүү. Анын үстүнө бензиндин баасы да асмандап кетти.
Газада калуу же коопсуз жерге кетүү менин укугум, бирок акчам жок. Ошон үчүн Нафек районунан балдар менен жөө басып келүүдөн башка аргабыз калган жок.
Газа тилкесинин саламат сактоо мекемеси жекшембинин кечинде тараткан маалыматка караганда, согуш башталгандан бери 65283 палестиналык каза тапты. Андан тышкары акыркы 24 саатта дагы 4 киши ачкадан өлгөнү кабарланды. Мындан 2 жыл мурун 7 октябрда АКШ жана Еврошаркетте террордук деп жарыяланган Хамастын согушкерлери Израилге Газа тараптан чабуул койгондо 1200 адам өлтүрүлүп, 251 киши барымтага алынган. Андан бери 140 чакты бошотулду. Ушул тапта жоочулардын тоткунундагы кеминде 20 киши тирүү деп болжолдонууда. Айнура Жекше кызы, Прага.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Күн темасына чыккан талуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлар.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийген депутаттары асмандан түшкөн жок, аны элден сайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны
кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот.
Кыргызстанга Пакистандан келип иштеген мигранттар арасында айрымдары жарандык алып жатканы тууралуу маалыматтар талкууга түштү. Буга Ош шаардык кеңешинин депутатынын билдирүүсү себеп болду. Кийин ал туура эмес маалымат берип алганын айтты. Соңку жылдары Кыргызстанга билим алууга жана эмгек миграциясы менен убактылуу келген пакистандык, индиялык жана бангладештик жарандар чындыгында бир кыйла көбөйгөн. Теманын чоо жайын Кубатбек Айбашев баяндайт.
Ош шаардык кеңешинин 10-сентябрдагы жыйынында депутат Ирхомжан Каримов 8000 пакистандык Кыргызстандын жарандыгын алгандыгы тууралуу айтып, аларга паспорт берүүнү токтотууну талап кылган. Анын сөздөрү жергиликтүү медиаларга бат тарап, коомдо талкуу жаратты. Көп өтпөй кызмат мамлекеттик мекемеси бул маалыматты жокко чыгарган билдирүүсүн таркатты. Мекеменин маалыматына ылайык, 2023 жылдан 2025 жылдын сентябрына чейин бардыгы болуп, Пакистандын 14 жараны кыргыз жарандыгын алган. Депутат өзү да статистикалык маалыматты айтканда жаңылып калганын мойнуна алган билдирүүсүн жарыялады.
Мен Карим Кыргызжан Кышкарович, Ош шаарынын кеңешинин депутаты, 2025 жыл 10 сентябрь күнү сессияда 8000 Пакистан жаранынын Кыргызстан Республикасынын паспортун берилгени тууралуу такталбаган маалыматты таратып койдум. Ошон үчүн кыргыз элинен жана өлкө жетекчилигинен кечирим сурайм. Мындан ары такталган жана текшерилген маалыматты айтам.
Соңку жылдары чындыгында Түштүк Азиянын Пакистан, Индия, Бангладеш өлкөлөрүнөн жана Кытайдан келген мигранттардын саны бир кыйла көбөйгөн. Муну менен катар Индия менен Пакистандан келип, Кыргызстандын медициналык окуу жайларында билим алып жаткандар да олуттуу көлөмдө түзөт. Социалдык камсыздоо, эмгек жана миграция министрлигинин маалыматына ылайык, чет элдик эмгек күчүн тартуу үчүн чегерилген квота 2025 жылы 68% көбөйтүлгөн. 2024 жылы 25000 квота берилген болсо, 2025 жылы бул көлөм 42000 жеткен. Квота боюнча келген эмгек мигранттардын басымдуу көпчүлүгүн Кытайдан, Бангладештен жана Пакистандан келгендер түзөт. Эмгек мигранттары адатта визаны 2 айдан 1 жылга чейин алышат. Анын мөөнөтүнө жараша жергиликтүү каттоого отурушат. Андан кийин муктаждыкка жараша өлкөдөн чыкпай туруп, виза менен каттоонун мөөнөтүн узартса болот. Улуттук статистика комитетинен билдиргенде, 1 жылдан ашык жашап калгандар Кыргызстандын туруктуу калкынын эсебине кирип калат. Демографиялык статистика бөлүмүнүн башчысы Жанаргүл Маткулова Кыргызстанда 1 жылдан ашуун жашаган, туруктуу жашаган жери бар. Катуудан өткөн индиялыктар менен пакистандыктардын саны көбөйгөндүктөн, калктын эсеби боюнча маалыматта аларды өзүнчө бөлүп көрсөтүүгө туура келгенин айтат.
22 жылга чейин Индия, Пакистан элдери деле бизде бар болчу да Кыргызстандачы. Бирок биз аларды өзүбүздүн статистикада башка калктын арасында отурчу. 22 жылы билесиз да эл каттоо болбоду беле. Ошонун жыйынтыгында ошол улуттар чыкты да, Индия жана Пакистан элдери деген. Эл каттоодо уже бул 8000 ашып кетти да, аны ошон үчүн биз уже көрсөтө баштадык. Эл каттоодо бирок ар бир улутту сурадык да, аны ошондо ошо Индия, Пакистан улуттарыныкын алып турган статистика көрсөтүп койдук да. Улуттук статистика комитет бул кызматтан алынган регистрациядан өткөн маалыматтарды эле чыгарабыз. Туруктуу жашаган жери боюнча каттоо жүргүзүп, ошол жерден катталды деген документи бар аларда эле. Бир жылга чейин келгендерди биз каттабайбыз. Биз бир жылдан ашкандарды, туруктуу жашаган калкты эле каттайбыз да.
Кызмат мамлекеттик мекемеси Кыргызстанда туруктуу жашоо үчүн катталган жана жарандык алган Түштүк Азия өлкөлөрүнүн жана Кытайдын жарандары тууралуу маалыматты алуу үчүн расмий кат менен кайрылууну сунуштады. Соңку 10 жылдын статистикасын карасак, 2016 жылдан бери Кыргызстан калкынын улуттук курамындагы башка улуттар деген топ 43000 башталып, жыл сайын орточо 1500 өсүп келген. 2022 жылдан тарта алардын саны кескин азайып, 25000 болуп калган жана жаңы пайда болгон Индия, Пакистан элдери деген бөлүктө 8000 ашуун адам көрсөтүлө баштаган. Статкомдун өкүлү 2025 жылдын башына карай Индия менен Пакистандан келип жашап жаткан туруктуу калктын саны 8291 кишини түзөрүн билдирди. Бул Кыргызстандын 7 миллион 300 000 калкынын 0.1% түзөт. Миграция жагатына байкоо салып жүргөн активист Мирбек Маматкасым экономикасы өнүгүп жаткан жерге мигранттардын агып келери турган иш экенин айтат.
Кайсыл жерде экономикалык өсүш болуп атса, ал жерде жумуш орундары түзүлүп атат деген сөз. Ал жерде жумушчуларга муктаждык чоң деген сөз. Экономикалык өсүш болгон жерде ошо деп жумушчу керек болсо, өзүбүздүн жумушчулар жетишпей атса, же алардын квалификациясы жетишпей атса, албетте чет өлкөдөн жумушчулар агылып келери, аларды ишкерлер тартып келери турган иш. Бул табигый көрүнүш. Демек биз өнүгөбүз десек, бизге сырттан мигранттар келип иштейт экенине көнүшүбүз керек. Алар келбесе экономика өсүш болбойт экенин түшүнүшүбүз керек. Эмне үчүн Европанын ошо өнүккөн өлкөлөрүндө мигрант аябай көп? Ошол эле себеп экономика өскөн, өздөрүнүн калкы жеткен эмес, анан сырттан жумушчу күч керек болгон. Экинчи маселе канчалык алар мыйзамдуу келет, аны мен ойлойм мамлекет аракет кылып мыйзамдын негизинде квоталар менен кабыл алып ошону жөнгө салууну жолго салып, анан элден нааразылык жаралбайт же болсо да нааразылык көп болбойт. Деп ойлоймун, ошого ишенгим келет.
Коомчулук соңку жылдары Бангладеш, Пакистан жана Индиядан келген эмгек мигранттары өтө көбөйүп баратканын кызуу талкуулап келет. Иш жүзүндө Кыргызстанда эмгектенип жүргөн чет элдик мигранттардын саны каралган квоталардан жана расмий катталгандардан алдаганча көп экени айтылат. Эмгек мигранттарына бөлүнгөн квотадан тышкары миңдеген студенттик жана ишкердик визалар менен жүргөндөр бар. Деги эле мыйзамсыз жолдор менен келип, ар кайсы жумуштарда бейформал түрдө эмгектенип жүргөндөр тууралуу да көп маалыматтар айтылып келет. Түштүк Азиядан келген эмгек мигранттары көпчүлүк учурда жеңил өнөр жай, курулуш жана тейлөө тармагында иштешет. Коомдогу талкуудан жана 2024 жылдын жазындагы пакистандык студенттер менен болгон жаңжалдан улам Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитети Түштүк Азиядан келген мигранттарды тыкыр текшерүүгө алып, мыйзамсыз жүргөндөрүн өлкөдөн чыгарууга киришкен. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Баяндарга келели. Борбордук шайлоо комиссиясы алдыдагы парламенттик шайлоо бир катар улуттуу өзгөртүүлөр менен өтөөрүн эскертип, саамалыктар тууралуу маалымат берип жатат. Ага ылайык, бул жолу аралыктан добуш берүү башталып, ал үчүн онлайн идентификациялоо киргизилет. Бир жаран бир гана талапкерге добуш бере алат. Талапкерлерге сөзсүз кыргыз тилин билиши керек деген шарт болот. Ошондой эле соттолгон соттулугу жоюлган жарандар шайлоого катыша албайт. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Өзгөргөн шайлоо мыйзамдарына ылайык жогорку кеңештин депутаттыгын аттангандар мамлекеттик тилде сөзсүз билиши керек деген норма кирген. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Акбалык Жумалиеванын Азаттыкка билдиришинче, талапкерлер тилди канчалык деңгээлде билиши керектиги азырынча аныктала элек.
Кыргыз тилди билүү керек деген гана талап бар, бирок бизге жанагы деңгээл эмеден айтыш керек да, кабминденчи ошону бериш элек бизге. Бир гана кыргыз тилди билүү керек деген гана мыйзамга гана таянып атабыз, бирок деңгээлин аныктай албай атабыз да. Бериш элек азырчы. Аны ошол кабинет министрлуктан айтыш керек да, бизге эч деңгээлин кайсы деңгээлде требовать этишти, аны бериш элек бизге.
Өкмөт буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Дагы бир өзгөртүүгө ылайык, сот күнөөлүү деп тапкан, бирок соттулугу жоюлган же кылмыштын мөөнөтү өтүп кеткен тараптардын келишип алганына болбосо моралдык жана материалдык чыгымды өндүрүп бергенине байланыштуу кылмыш иши кызгарган жарандар талапкер боло албайт. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын мурдагы орун басары Атыр Абдрахматованын пикиринде бул жерде эске алуучу бир катар жагдайлар бар.
Соттолгон соттолбогонун мурун сот жоопкерчилигинен тартылып анысы кыскарган кыскарбаган башкысы ички иштер министрлиги жүргүзөт да, алар башкысы маалыматын так берсе болду да, муну борбордук шайлоо комиссиясы карабайт да, муну алар тиги эменин ички иштер министрлигинин борбору бар го, ошонун алкагында ишин алып барат да. Ошон үчүн бул жактан азыр эң башкысы ошо ички иштер министрлиги так өзүнүн ишин алып барып берсе да. Анан мен ойлойм жанагындай оор өзгөчө оор кылмыштар боюнча деп киргени туура, анан бери жагы бир аз бүдөнүп болуп калат экен. Жанагы реабилитацияланган кылмыш иши башталып ортодон тиги постмарс менен кыскартылса дагы катып бара албайт деп, ошонусу бир аз эме болуп атат, мындай практика жүзүндө кандай колдонулуп суроо жаратышы мүмкүн.
Бул жолку парламенттик шайлоодо Кыргызстан шарттуу түрдө 30 көп мандаттуу шайлоо округдоруна бөлүнүп, ар биринен 3-төн депутат шайланып келет. Ар бир үчүнчүсү айым болушу керек. Борбордук шайлоо комиссиясы бир шайлоочу бир гана талапкерге добуш бере аларын, аймактарда учурда бюллетендеги 3 адамды белгилесе болот деген жаңылыш маалымат кетип жатканын эскертип келет. Бул жолку шайлоодо биринчи жолу аралыктан добуш берүү колдонулат. Ал үчүн онлайн идентификация, тактап айтканда тек жайын аныктоо жүргүзүлөт. Шайлоо маселелери боюнча эксперт Бакыт Жумагулов мындай саамалыктар алдын ала жетиштүү деңгээлде сыноодон өткөрүлүшү керек деп эсептейт.
Ушундай жаңы системалар, жаңы методдор кирип атканда булар мындай пилоттук режимде болчу эле да, 3-4 округдан өткөрүп же болбосо 5-6 участканы өткөрүп анан ошол жактан көрүп кемчиликтерин, 3-4 күчтүү жактарын, слабый жактарын, анан ошолорду кайра бир парадкага алып келип, анан жалпы республика колдонуш элет, анан бирде көп-көп жаңы системалар, жаңы механизмдер кирип атат. Ошонусу кантип иштеп кетет, дагы бул суроо жаралдырат. Бирде талапкерлер дагы кыйналып калышы мүмкүн, талапкерлердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү болот, ал жактардан дагы маселелер болушу мүмкүн. Мындай комплекс түрдө маселелер шайлоочуларга болсо жана дистанциондук добуш берүү деген дагы бул суроо, бул негизинен техникалык жактан байланыштуу болот. Хакерлер обязательно болот. Мисалы мурун шайлоо системасына шайлоо күндөрү, шайлоо күнгө чейин дагы көп көп мындай атакалар дагы болчу да, ошол маселелер кандай болот деген дагы мындай суроолорду жаратат да.
Кыргызстанда жакынкы айларда мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөнү жатат. Жогорку кеңештин 32 депутатынан турган топ парламентти өзүн өзү таркатуу демилгеси менен колтуптогон жана ал тармактык комитеттин кароосуна киргизилген. Комитеттен колдоо тапса, бул маселе жалпы жыйында каралат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Оодо Азаттык радиосу. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Эми башка темага өтөлү. Орусияда өткөн интервидение музыкалык сынагы күтүүсүз бурулуштар менен коштолду. Финалга аз калганда АКШнын атынан катышкан ырчы Таймаштан баш тартты. Ал эми баш байгени Вьетнамдык аткаруучу жеңип алды. Сынак Москванын түздөн түз кийлигишүүсү менен өтүп, маданий иш-чара саясий атаандаштыкка айланып кеткени тууралуу пикирлер айтылууда. Толугураак Санжар Эралиевдин баянын угалы.
Украинадагы согуштан улам Евровижн сынагынан четтетилген Орусия совет доорундагы интервидение форматындагы музыкалык таймашты кайра жандандырды. Финал 20 сентябрда Москвадагы Life Arena аянтында өтүп, КМШ, Латын Америкасы, Азия жана Африка мамлекеттеринен келген 21 өлкөнүн өкүлдөрү күч сынашты. Жеңүүчүлөр элдик добуш берүүсүз Калыстар тобунун чечими менен тандалды. Биринчи орунду вьетнамдык ырчы Дык Фук ээледи. Калыстар ага 422 упай берди. Жеңүүчүгө 30 миллион рубль жана хрусталь кубок тапшырылды. Экинчи орунга Кыргызстандын атынан катышкан Номад триосу татыктуу болду. Үчүнчү орун Катардан келген Дана Аль Марга ыйгарылды. Бирок сынактын эң көп талкуу жараткан окуясы америкалык австралиялык ырчы Вестинин күтүүсүздөн финалга чыкпай калуусу болду. Ал АКШнын атынан ырдаш керек эле. Орусиялык уюштуруучулар бул чечимди Австралия өкмөтүнүн кысымы деп мүнөздөп, кырдаалды маданий цензура деп аташты. Австралия тарап болсо ырчыга расмий тыюу салынбаганын, болгону абройуна коркунуч келтирерин эскерткенин билдирди. Веси өзү Инстаграмда нес болгонун жана кырдаалды түшүнүү үчүн убакыт керектигин жазды. 1983 жылы Дарвинде төрөлгөн грек тектүү ырчы Веси Австралия менен АКШнын кош жарандыгына ээ.
И начнем мы этот уникальный вечер с официального приветствия, адресованного всем участникам. Президент Российской Федерации.
Сынактын башында Орусиянын президенти Владимир Путиндин видео кайрылуусу көрсөтүлдү.
Культура, музыка не имеют границ. Сегодняшний праздник призван показать объединяющую силу искусств.
Ал интервидениены маданий диалогтун символу катары сыпаттап, саясат элди бөлсө, музыка бириктирет деген оюн билдирди. Бирок талдоочулар арасында бул билдирүүнүн артында саясий өңүт жатканы тууралуу пикирлер айтылууда. Башында Таймашка 23 өлкө катышары маалымдалган. Рейтерс агенттигинин жазышынча, Орусиянын атынан катышкан ырчы сахнада Шаман деген ысым менен белгилүү Ярослав Дронов сынак Москвада өткөндүктөн калыстардан өзүнүн ырын баалабоону суранган. АКШ-дан барган Вести да финалга катышпай, натыйжада 21 өлкөнүн ырчылары күч сынашты. Сынак Орусиянын телеканалдарынан жана интернетте түз эфирде көрсөтүлүп, уюштуруучулар дүйнө калкынын 4 миллиарддан ашууну көргөнүн билдиришти. Бирок сынактын YouTube баракчасындагы көрүүлөр ошол күнү 90 миңдин тегерегинде гана болду. Орус тилдүү эки алып баруучудан тышкары шоу командасында англис тилинде сүйлөгөн индиялык алып баруучу жана кытай тилинде сүйлөгөн кытайлык алып баруучу да болду. Сынакты уюштуруу Кремлдин түздөн түз көзөмөлүндө болгону айтылууда. Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров сынакка байланыштуу өткөн маалымат жыйынында Армения менен Азербайжан тууралуу да сөз кылып, аларды интервидение сахнасынан көргүзгөлөрүн, бирок катышуу чечими ар кимдин өз эрки экенин белгилеген. Акыркы мезгилде Россия менен мамилеси салкындаган Азербайжан бул сынакка катышуудан баш тарткан, ал эми Армения катышууну расмий түрдө ырастаган эмес. Сынактын эртеси күнү Орусиянын биринчи каналына чыккан Лавров айрым күчтөр катышуучуларга басым көрсөтүү аркылуу иш чараны үзгүлтүккө учуратууга аракет кылганын, бирок бул аракеттер ишке ашпай калганын билдирди. Ошол эле учурда ал мындай аракеттердин артында ким турганын так айткан эмес. Бул билдирүү интервидение сынагы саясий максатта өткөрүлүп, Кремль тарабынан көзөмөлдөнгөн деген пикирлерди ого бетер күчөттү. Мурдараак Австралиялык Conservation басылмасы Орусия бул сынакты маданий иш-чара өңүтүндө көрсөтүп, бирок аны саясий аброюн оңдуу аракет катары колдонуп жатканын жазган. BeansX21 аттуу YouTube каналынын талдоочулары ар бир аткаруучунун стилине жана сахнадагы образдарына баа берди. Алар сынактын музыкалык ар түрдүүлүгүн белгилешип, айрым чыгармалардын сапаты жогору экенин айтышкан, бирок жалпы деңгээл Eurovision сынагына салыштырмалуу төмөн деп баалашкан. Украинанын дезинформацияга каршы күрөшүү борбору, интервидение сыяктуу маданий долбоорлорду Орусия душмандык пропагандынын куралы катары колдонуп жатканын белгиледи. Ошондой эле борбордун баяндамасында бул сынак аркылуу Орусия, Азия, Африка жана Латын Америкасындагы достук коалициясын көрсөтүүгө аракет кылып жатканы айтылат.
Фок Вьетнам. Спасибо.
Интервидение сынагындагы жеңүүчүнү сыйлоо тартибинде ар түрдүү талкууларды жаратты. Негиздөөчү катары Традиция искусства фонду көрсөтүлгөн. Жобого ылайык жеңүүчүгө 30 миллион рубль берилет. Хрусталь кубок тууралуу жободо айтылган эмес, бирок Москвада өткөн иш-чарада ал тапшырылды. Эгер фонд макул болсо, уюштуруучулар акчалай сыйлыктын өлчөмүн көбөйтө алышат. Ошол эле учурда уюштуруучу каалаган катышуучуга кошумча сыйлык же белек тапшырууга укуктуу. Эгер сынак башка өлкөдө өтсө, сыйлык макулдашылган валютада, бирок төлөм күнү боюнча Орусия банкынын расмий курсу менен эсептелип берилет. Интервидение сынагынын тарыхы 1965 жылы Прагада алтын ачкыч деген ат менен башталган. Ага СССР, Чехословакия, Югославия, Польша, ГДР жана Венгриянын артисттери катышкан. Кийинчерээк интервидение деп аталып, бирок такай уюштурулбай калган. 2008 жылы Сочиде 5 жылдыз интервидение деген аталышта кайра өткөрүлүп, ага мурдагы СССРден бөлүнгөн өлкөлөрдүн ырчылары катышкан. Украинага согуш ачканы үчүн 2022 жылы Орусия эл аралык популярдуу Евровижн сынагынан четтетилген. Мындан улам интервидениени жандандыруу идеясы жигердүү талкуулана баштаган. 2025 жылдын 3 февралында Орусиянын президентинин жарлыгы менен сынакты уюштуруу расмий түрдө бекитилген. Кийинки интервидение сынагы 2026 жылы Сауд Арабиясында өтө турганы жарыяланды. Ал тапта Европада Евровижн сынагына байланыштуу талаш тартыш күчөп жатат. Айрым өлкөлөр 2026 жылы Израиль катышса, бул музыкалык таймашка бойкот кылаарын билдиришти. Алгач мындай позицияны Испания жарыялап, андан соң Ирландия, Исландия, Словения жана Нидерланд кошулду. Бельгия, Швеция жана Финляндияда бойкот маселесин карап жатканы белгилүү болду. Eurovision сынагын уюштурган Европалык телеберүү бирикмеси Израилдин катышуусу боюнча акыркы чечимди декабрда кабыл алат. Ал эми таймаш 2026 жылдын май айында Австрияда өтмөкчү. Санжар Иралиев, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык орг,
Икс түйүнүндө Азаттык радиосу.
Август айында Маданият министрлиги жана Кыргызстандын Монголиядагы элчилигинин демилгеси менен кыргыз окумуштууларынан турган илимий делегация Монголиянын Баян-Улгий аймагында болуп келди. Буга чейин эле Монголиянын аймагындагы кыргыздар тууралуу тарыхый изилдөө аракеттери болуп келген. Бул жолу кандай жаңы табылгалар бар? Кыргызстандын Монголиядагы элчиси Айбек Артыкбаев менен кесиптешим Айбек Абдылдаев маек курду.
Айбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыңарбы?
Мен ушул сиздин жазгандарыңызды мен эле эмес, көпчүлүк ушул кыргыз жарандары Facebook аркылуу байкап отурабыз да. Анан ал жактагы кыргыздар тууралуу кызыктуу маалыматтарды берип атасыз, сүрөт, видеолор жарыялап атасыз да. Анан буга чейин ошол кыргыздар барбы жокпу, анан 5000-10000 чейин кыргыздар бар деген божомолдор болуп келген да, илимий экспедиция барып келген. Бул жолу кандай жаңы маалыматтарды таап алдыңыздар? Ошондон баштайлы.
Туура айтасың Айбек, 2023 жылы биздин президентибиз урматтуу Садынкожо Жапаровдун Монголияга болгон расмий сапарынын алкагында биздин элчилик биринчи жолу Монголияда ачылды. Ошо 23 жылдан бери биз иш аракет кылып, президентибиздин койгон тапшырмаларын аткаруу максатында бир топ иш аракеттерди кылдык. Анын ичинде ушул маданият тармагында, билим берүү тармагында биз чоң бир иштерди аткаралы деген ниеттер менен иш жасап келдик да. Өзүңөр туура айтып кеттиңер, бул убакытка чейин Монголияда биздин этникалык кыргыздар жашап жатканын эч ким билген эмес. Биз бул тууралуу маалыматты ушул Монголиянын парламентинин мүчөсү Бешен Булан деген агабыздан угуп, ошол киши Монголиянын парламентинде кыргыз монгол достук группасын жетектейт экен. Өзү ошол Баян-Улгийдеги Курман кыргыз деп аталган биздин ошол бул илгери Кыргызстандан Лас өрөөнүнөн келген Токтуманбет деген атабыздан тараган ушул уул кыздардын бар экенин жөнүндө айтып беришти. Биз ошол 2 жылдан бери ал киши менен тең байланыштарды көп жүрүп, байланыштарды кылып, Баян-Улгийге бир нече жолу өзүм барып, Ноуруз майрамында майрамдап таанышып, ошол жерде аксакалдар менен сүйлөшүп, анан кийин өткөндө өзүңүз айтып кеткендей, Кыргызстандан биздин маданият министрлигине экспедиция келип, ошол экспедиция менен дагы бирге бир жумадай бирге жүрүп, ал жерден ошол жеринен дагы таанышып келдик.
Ошол жерде канча кыргыз бар экен, анан алар өздөрүн кыргыз деп атайбы, атабайбы, ушулар жөнүндө айтып берсеңиз?
Такталбаган маалыматтар боюнча, бирок ошол жерде жашап жаткан биздин ошо туугандарыбыздын айтымы боюнча 10000-12000 чейин ошол Курман кыргыз деген биздин этникалык кыргыз туугандар жашайт экен. Булар негизинен ошол жана мен айтып кеткендей Токтуманбет деген жигит Талас өрөөнүнөн ушул Баян-Улгий аймагына келип, ошол жерде Курман деген кишинин Акмаңдай деген кызына үйлөнүп, ошол жерден анан ушул азыркы жашап жаткан 10000-12000 биздин туугандар тараган бир туугандар экен. Булар негизинен өздөрүн ошо Курман кыргыз деп аташат экен. Ошол жерде жашаган казак бордошторубуз деле бар эле, булар Курман кыргыз деп булар аташат экен. Бирок тилекке каршы бул бизди туугандарыбыздын тили, үрп адаттары бар жогу казакча болуп калган. Ошол паспортторунда дагы улуту казак болуп жазылып калган. Бирок негизинен булар биздин түбүбүз кыргыз, ошо Токтоманбет атабыздан тараганбыз, Таластан келген уул Токтоманбеттен тараганбыз деп өздөрүн кыргыз эсептешет экен.
Мына өзүңүз айткандай, Монголияга 2 жыл мурун элчилик ачылып, өзүңүз элчи болуп отурасыз, анан ишти ушундан баштаганыңыз менимче туура сезилип атат магачы. Ал жактагы кыргыздар тууралуу изилдөөдөн окумуштууларды чакырыпчы. Анан буга чейин ошол археологиялык изилдөөлөрдү кылсак, башка бир изилдөөлөргө жол ачылса деген бир мүдөө болуп келген да кыргыз окумуштууларында. Азыр ошол жагын кантип чечип берип атасыздар?
Айбек, туура айттың. Мен ушул элчи болуп келип, ушу иш баштагандан бери мен көбүнчө ушул биздин улуу кыргыз элинин тарыхына маанини көп коюп, ушу биздин ата бабаларыбыздын басып өткөн жерлерин, басып өткөн жолдорун кайрадан изилдеп чыгуу боюнча бир топ иш аракеттерди кылып, өзүм дагы жөнөтүрбасам көптөгөн маалыматтарды, китептерди окуп чыктым. Өзүңүздөр билгендей, кыргыздар менен монголдор Евразиядагы Алтайдагы эң бир байыркы эл болуп эсептелет да. Биздин ушул Алтайдагы азыркы Монголиянын түндүк батыш өрөөнү, ошол эле азыркы Монголияда Оркон дарыясынын бою, биздин Алтайдагы туугандар, ушу биздин ата бабалар жери кандай болот экен деп изилдегенде, мен ушул Монголиянын Чыңгыз хан атындагы музейинин директору академик Чулун Мырза менен маектештим. Биринчи жолугушуп, ал киши айтты: Монголиянын аймагында 70 миңден 100 миңге жакын кыргыздардын курганы бар, орусча айтканда. Кыргыздардын дөбөлөрү бар. Биз ошол дөбөлөрдү кыргыз сур деп атайбыз. Биз ошол дөбөлөрдү эч качан атын өзгөрткөн эмеспиз, деп ошо маалымат берди. Ошол маалыматтын негизинде кечээ экспедиция келгенде дагы биздин делегациянын мүчөлөрү дагы өздөрү ошол жергиликтүү жашап жаткан монгол туугандары менен сүйлөшүп сураганда, алар айтты: бул дөбөлөр биздин ата бабаларыбыз, илгери кыргыз деген эл жашаган ошолордун баатырларынын күмбөздөрү. Аны күмбөздөрдү биз жакын барбастан бастырбайт эле, үстүн аял кишилер жакын жолугойт эле, деп ушундай маалыматтарды беришти. Мен ошого бул монгол туугандарга дагы аябай ыраазы болдум. Миңдеген жылдар өтсө дагы ушул биздин ата бабаларыбыздан калган ушул кыргыз дөбөлөрүн, кыргыз күмбөздөрүн атын өзгөртпөй кыргыз суур деп келгени ыраазы болдум. Ошондой эле өзүңөр билесиңер, Монголияда дагы бир чоң көл бар, ал көлдүн аты кыргыз Нур. Нур деген монголчо көл, ошо кыргыз көлү деп аталат. Монголча Харгас Нур деп койгон. Ошол кыргыз Нур көлүнө дагы барсак, ал жерде көлү биздин ысык көлдөй азма тузлуу экен, аябай жумшак суусу. Өрөөн ушул эки ушул тоонун арасындагы көлдөй. Бирок ошо биздин делегациянын жетекчиси Сулайман агай айтты, бул жанагы ушу азыркы турган кыргыз Нур көлү, бул толуп кичинериптир, буга чейин тоолордун арасына чейин барган экен деп. Ошол Баян Үлгөдөн баштап Улан Баатырга чейин 1700 километр болсо, ошол батыштан чыгышка карай жүрөсүң да машина менен, жол мененчи, ошол жолдун аймагында тегерегинде тек, мен жана өзүңөр айтып кеттиңер, мен фейсбук баракчамда чыгарып турдум, бүтүндөй биздин ата бабаларыбыздын ошого күмбөздөрү жатат, кыргыз суурлар, ата бабаларыбыздын атында коюлган аймактар жатат. Ошол жерде эле, ошондой эле Котон деген бул жакта бир этникалык группа бар. Алар дагы өздөрүн ошол илгерки биздин кыргыз ата бабаларга кошулат деп айтып кетишет. Ошол Котонго барып ошол эл менен сүйлөшсөм, жанагы биздин ата бабаларыбыз илгери кандай болгон, кыргыздар кандай болгон десе, айтат го: сары жүздү, көк көздү, жашыл көздү, анан чачтары сары болот депчи. Кудум ошондой адамдар экен Котондор. Мен аларга тамашалап айттым: силер биздин илгерки ата бабаларыбызга окшогон эл экенсиңер. Биздин азыркы Кыргызстанда айрыкча ысык көлдө ушундай силерге окшогон кыргыздар жашайт, биздин түпкү элибиз силерге окшогон болгон, деп ошолор менен таанышып келдим.
Мына өзүңүз билесиз, ушул дипломатия чөйрөсүндө жүрөсүз, дүйнөдө ушул диаспоралардын саясаты деген өзүнчө чоң каралган маселе да. Анан ошол Монголияда биздин кыргыздар бир этникалык топ катары, өзүнчө бир диаспора катары таанылат экен.
Диаспора катары булар таанылбайт. Неге дегенде, өзү биздин Кыргызстандан келген Монголияда жашап жаткан жарандарыбыздын саны 50-дөн 80-ге чейин эле. Булар бизде бул жакта банктарда иштешет, компаниялар иштешет, өздөрү мындай кафе, ресторандар алып ошол жерде иштешет, тамак аш жасашат. Ал эми бул этникалык курман кыргыз туугандарыбыз биздин ошол кыргыз диаспорасы деп өзүнчө бир коом түзүшүп, өзүнчө бир иш чара жүргүзүшпөйт да. Булар эмне дегенде, жана мен айтып кеткендей, булар менен биздин байланыштарыбыз жок болуп, мына алар айтып кетет, 90-жылдары жанагы кыйналып турганыбызда, ошондо ата бабалар чогулуп, Акаевдин атына бир кат жаздык эле, ушул бизди Кыргызстандан көчүрүп кетсеңер, деп жаздык эле. Ошо жооп жок калды. Анан жооп жок экен деп, биз анан өзүбүз болуп ушул азыркы күнгө чейин келдик. Мына жакшы дагы элчилик ачылып, мына сиздер азыр кабар алып биздерден ушундай жакшы бир маанайда иш чараларды өткөзүлгөнгө жардам берип атасыңар, балдарыбызды Кыргызстанга барып окуп келүүгө жол ачып берели деп атасыңар, деп ушундай сөздөрдү айтты да.
Анан мага кызык болду, ошол сиз барып жана өзүңүз айткандай күмбөздөр тууралуу айтып атасыз, байыркы бир коргондордун ордун көрсөтүп атасыз да. Анан алардын азыркы жашоо образы кандай экен, тили кандай, кайсыл мектепте, кандай тилде окуйт деген кызык болуп атат да.
Негизинен биздин ошо курман кыргыз туугандарыбыз казак мектептерде окушат экен, казак тилинде, анан монгол тилинде мектептерде окушат экен. Тили кандай десем, казак тили менен кыргыз тилинин ортосунда. Көбүрөөк биздин кыргыз тил, кыргыз диалектисине көбүрөөк окшош экен. Биз мисалы жы десек казак туугандар жы дейт го. А бул баян өлкөдөгү казак туугандар деле жы деп биз окшоп сүйлөйт экен. Жы, чы депчи. Ошол сымал булардын анан өздөрү айтышты, биздин казакчабыз байыркы эски казакча, ошон үчүн биз силерге жакыныраак сүйлөйбүз деп кече бир аксакал айтты да. Негизинен баян өлкөдө жашап жаткан биздин курман кыргыз туугандар жана казак туугандар айыл чарба жана мал чарба менен жашоо өткөзөт экен. Үлгү шаары ошол баян үлгү областынын борбору жакшынакай өсүп келе жаткан бир чоң шаар болуп калыптыр. Ошол шаарга жана мен маалымат берип кеттим сиздерге. Биздин президентибиздин колдоосу менен эмки жылы 26-жылы Кыргыз Республикасы Монголияга жаңы шарттагы жаңы мектеп куруп берүү боюнча биздин президентибиз Монголиянын президенти Кыргызстанга мамлекет сапары алкагында айтып ушул биздин министрликтерге тапшырма берди.
Бул кече жанагы окумуштуулар барып келбедиби? Августтун жарымында барыштыбы, 18-августта барышты.
Ооба.
Ал эми башталышы болсо керек. Мындан ары кандай изилдөө, ошол кандай жүрөт, ошол боюнча маалымат бере аласызбы? Кандай кол кабыш кыласыздар бизден барган окумуштууларга?
Айбек, туура суроо бердиң. Мен аябай ушул суроону күтүп аттым эле. Биздин элчиликтин негизги максаты Монголиядагы биздин ата бабаларыбыз жашап кеткен, ата бабаларыбыз басып өтүп кеткен жерлерди изилдеп, археологиялык иштерди, археологиялык изилдөөлөрдү жүргүздүп. Мен бул маселе боюнча ошол былтыр декабрь айында биздин премьер-министрибиз министрлер кабинет төрагасы Адылбек Алешевич Касмалиевке кат жазганмын. Ал киши колдоп ушул маданият министрлигине, финансы министрлигине тапшырма берген. Ушул Монголиядагы биздин туугандар боюнча байланышты бекемдөө боюнча ошондой эле ошол жанагы кыргыз туур ата бабаларыбыз калтырып кеткен издерди изилдеп археологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүү боюнча тапшырма берди. Биздин негизги максатыбыз ошол жанагы миңдеп жылдап аты өзгөрбөгөн кыргыз туур, кыргыз күмбөздөрүн биздин Кыргызстандан жана Монголиядан бириккен археологи изилдөөлөрдү жүргүзүп, ошол археологи изилдөөлөрдөн жөн эле азыр гана сүрөткө тартпастан алардын ДНКсын дагы анализдеп, ДНК анализин дагы чыгарып, ошол бир дүйнөгө улуу кыргыз элинин тарыхы азыр 2200-3000 жыл деп жүрбөйбүзбү? Андан дагы жогорку деңгээлге, андан дагы узак убакытка жылдырганга бир шарттар бар да. Ошол бизге келип кеткен делегациянын жетекчиси болуп келип кеткен Флойман агайыбыз айткандай, биздин ата бабаларыбыздын издери Монголиянын жеринин бетинде эмес, көбүнчө жеринин астында экен депчи. Ошол жеринин астындагы биздин ата бабаларыбыздын издерин биз ошо изилдеп дүйнөгө тараттуу боюнча биздин негизги максатыбыз.
Кыргызстандын Монголиядагы элчиси Айбек Артыкбаевдин интервьюсун уктуңуз. Анын кесиптешим Айбек Абдылдаев кепке тартты.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык Чекит Орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттыктын таңкы чыгарылыштарын Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып бардым. Күн ичиндеги окуяларды биздин кечки чыгарылыштарыбыздан кененирээк тааныша аласыз. Мен сиз менен коштошом. Саламатта калыңыз.